Драги слушатели, заповядайте, добре сте дошли в новата ни среща в поредицата «Историята оживява» с мен, Боян Бочев. Днес ще се върнем назад във времето, на златните години на българския спорт. Периода на 60-те, 70-те, 80-те години, когато родните спортисти впечатляват не само сънародниците си, но и широкия свят. Върховите им постижения обаче не променят човешките качества на голяма част от тях. Българските спортисти от онези години съчетават изключителен талант с характер и постъпки, достойни за пример. Днес в «Историята оживява» разказваме за един от тези добри хора с голямо, бяло, спортно сърце. Той се казва Александър Шаламанов, а хората с любов го наричат Бате Шами. Роден е на 4 септември 1941 година в китния и до днес квартал Бояна в подножието на Златна Витоша. Това е времето на Втората световна война, причинила на България и на нейната столица огромна мъка, страдания и нищета. Зловещите бомбардировки от края на 1943 и началото на 1944 година носят страх и печал на стотици българи, помнещи този ужас. България започва да се строи отново, при това по не по-малко смразяващ начин. Не бих искал разказа да отива в тази посока, но времената са, меко казано, мракобесни. В цялата, подчертано потискаща свободния дух обстановка, хората, обикновените хора, остават добри един към друг. Бедното ни общество се стреми да се държи достойно, а честността и човечността са в основата на ценностната му система. Или поне усещането е такова. По същото време, едно малко църно хлапе на име Сашко расте в полите на Витоша. То като всички деца обича игрите с топка, спускането с шейни по стръмните склонове и верните си другарчета. Колкото повече расте Сашко, толкова повече мечтае един ден да бъде спортист за пример. Ето какво разказва това момче за своите детски мигове, години по-късно, в документалната повест «Живот в бяло» с автор журналиста Станчо Станчев. По мое време в Бояна се раждаха здрави, жилави деца. Сега, като че ли, не е така. Значи, не е само до въздуха и до планината. Нито Витоша се е преместила, нито природата е станала по-друга. Докаляването е. Сега се трепери над децата, обличат ги, като че навън все буря. Броят им залците, тъпчат ги с какво ли не. Ние растяхме сами като дърветата. И пораснахме. Яки, читави. Често са ме питали, кое обичам повече. Ските или футбола? С кое най-напред съм започнал? Като че ли е толкова важно? Не мога да кажа. Обичам и едното и другото. А с кое съм започнал? И това не знам. Пукнеше ли пролет? Хуквахме след топката. Паднеше ли сняг? Тръгвахме с ските, кой каквито има, домашни, купешки. Такова беше времето. Колкото повече дни прекарвах в планината, толкова повече започвах да гледам на снега като на живо същество. Не става дума за неговата твърдост, за цвета му, който се мени заедно с цвета на небето, дали е пресен или вкученясал от студа и ветровете. А за докосването с ските до него. За безмълвния език, от който долавяш неговото настроение. Дали е готов да се съюзи с тебе, или пък не иска да те възприеме, да ти стане приятел. Не и до ваксата. Може да си бил безпогрешен, да си се съобразил с всички писани и написани закони на това умение и пак да не разтвориш сърцето на тази безкрайна белота, която има своите тайни, свой личен живот, свое лично поведение. И ги променя само по собствено желание.
Александър Шаламанов е една много специална фигура, не само за Славия, не само за българския футбол, не само за българския спорт, а смея да твърдя въобще за формирането на спортното възпитание в България, ако към настоящия момент този термин все още е актуален.
Съществува. За големия български футболист, скьор и най-вече човек Александър Шаламанов говорим с Николай Кръстев. Той е дългогодишен спортен журналист и следовател на плувните спортове в България на тяхната история. Ники е автор на няколко книги, свързани с историята на българския футбол и конкретно на любимата Славия. Също така Николай Кръстев, заедно с Ани Дончева, съставя и оформя алманаха 100 години кану каяк, едно луксозно издание, побиращо най-важното в този спорт у нас.
Александър Шаламанов е останал в паметта не само на славистите, а на всички, които са се интересували от футбол през 60-те години на миналия век и до първите няколко години на 70-те години. Не. И след това с цялата си дейност в Славия е останал като един изключителен спортсмен, като човек, който поставя на първо място винаги феърплея, и като човек, който никога, ама никога, за никого не си е позволил да каже публично или в тесен кръг една лоша дума. Затова Александър Шаламанов до ден днешен е синоним на честния спортист, на много добрия честен спортист и като такъв го знаят в цяла България. Това именно това беше в основата на кръщаването на стадион Славия на негово име, за което аз така малко нескромно мога да кажа, но в деня на неговата смърт, още същата вечер, се обадих на президента на клуба Венцислав Стефанов, с който по съвсем други причини не си бяхме говорили повече от една година. Не сме били нещо много скарани, но не бяхме имали контакти почти година и половина. И му се обадих и говорихме около един час именно на тази тема. На него също му беше минала подобна мисъл през главата, но имаше колебания как биха приели други ветерани на Славия това нещо. Аз мисля, че успях да го убедя, че Александър Шаламанов е най-обединяващата, най-обединителната фигура в Славия и като такъв, като такъв той абсолютно заслужава и след него много трудно би се появил човек с подобно влияние и с подобна аура, с подобно излъчване и с подобни успехи. Въпреки, че футбол е колективен спорт, не е индивидуален, но Шаламанов е изключителен футболист и изключителен скиор. Като обобщение на всичко това, което казах, всъщност фигурата на Александър Шаламанов като човек, като славист, като спортист е един изключителен пример за... Винаги би трябвало да бъде такъв за младите хора, за подрастващите, които биха започнали да карат ски или да играят, да тренират футбол. И всъщност той обединява понятието славизъм, което за много хора е трудно разбираемо, но за тези, които сме от Славия, е много добре така подплатено с много сериозни неща. Зад понятието славизъм всъщност стоят едни общочовешки ценности, едно усещане, една особена привързаност към любимия отбор, едно възпитание, един една морал, добродетел, една добродетел, точно така, една способност загубите да не се приемат толкова трагично, което и днес не е вече точно така, за съжаление, дори и в Славия. Но това пак е друга тема. Така че Александър Шаламанов е и човека, който най-добре, според мен, аз като човек все пак целия ми живот е минал на Славия до сега, тия 60 години, и съм написал доста неща за Славия. Фамилията ми е славистка от 20-те години на миналия век и по двете линии, така че смея да твърдя, че Александър Шаламанов е абсолютната еманация на славизма. И не е случайно, и точно заради това, той всъщност е футболиста, единственият футболист в вече 100 и колко годишната история на Славия, 111 годишната история на Славия, чийто лик е извезан, повтарям, извезан на едно знаме, което запалянковците разнасяха. Аз бях много малко дете, когато го видях това знаме в края на 60-те години.
Докато той е бил активен футболист.
Да, да, аз съм бил на стадиона, много малък, бил съм на 5-6 години. Тогава баща ми водеше на доста мачове. Трудно ми беше да ги различавам всичките футболисти, факт. Но това знаме ми направи впечатление тогава. Да. Знаме, на което беше извезен лика на един футболист. По-късно разбрах, че е бил извезен. Аз виждах само лика на футболиста, а той на практика е бил извезен. И това всъщност обяснява всичко.
Когато говорим за такива личности, се си мисля как се формират те. Не знам колко знаем за детските му години на Шаламанов, но някак си той израства и е роден на такова място, където те, точно двата му любими спорта, сякаш са предначертани.
Точно така е. Самият той в няколкото интервюта, които съм правил аз с него и в многото такива неофициални разговори, а също така и в една изключителна книга, която излиза документална повест «Живот в бяло» на големия журналист Анчо Танчев, много голям славист, който също е, там всичко е в тази книга, има една изповед на Шаламанов и цялата книга от Шаламанов разказва.
Да.
Ролята на журналиста е само да хроникира тия разговори, да ги документира и да ги подреди по някакъв начин, да ги систематизира. Но това е най-ценното всъщност.
Да.
Тази книга излиза и като книга, излиза и като подлистник във вестник «Трудово дело», който в 80-те години това е вестника, който издаваха строителните войски, излизаше вторник и петък. И половината от третата му страница, голям формат, винаги беше спорт.
Ага.
И там ставаше дума за футбол, за баскетбол, въобще за спорта в Славия.
Да.
Както беше вестник Народна армия, който излизаше всеки ден
и с пет
предписаници с новини за ЦСКА.
Да.
Това беше вестника на трудовите войски. Всъщност беше вестника, който отдаваше най-голямо внимание на Славия. И в този вестник същата книга излезе в продължение на половин години, излизаха едни подлизници, даже аз преди не бях успял да си купя книгата, но си ги изрязвах тия неща и ги имах събрани като книгата, леко съкратена, от, защото тя не е кой знае колко, тя е стотина страници, не е много голяма. Така че в тази книга също става дума. Значи самия Шаламанов разказва, че като Боянско чедо, самия той не може да, може би трябва да кажем преди това, за да е ясно защо го казваме, защо обясняваме това нещо, трябва да кажем, че всъщност Александър Шаламанов е участник на две световни първенства по футбол в Англия в 66-та година и в Мексико 70-та година. На първото играе 2 мача, на второто играе 3. Има общо 5 мача на две световни първенства. Освен това, той е участник и на световното първенство, на Олимпийските игри.
Зимните
олимпийски игри в Скул Валей. 60-та година. И всъщност към този момент той става първият спортист въобще, който е играл на световни първенства, на световно първенство по футбол. Всъщност той първо е на олимпийски игри по ски и след това играе на световно първенство по футбол. Хронологията е такава, но всъщност това е единствения първият спортист към този момент.
Да.
След това не знам, може да има и някой друг.
Но са много редки случаи.
Да, естествено, че са много редки. Така че той самия не може да обясни с кое от двете е започнал да се занимава първо.
Първо, да.
Дали да рита топка или дали да кара ски.
Той има едни такива разкази, че е ясно, хубаво време футбол. Когато има зимата,
ски.
Витуша.
Но и в двата случая няма треньори, няма школи, няма наставници, няма учители.
Да.
Има
ентусиазъм.
Има ентусиазъм, махала, приятели. Деца, група деца, които дали ще играят футбол, дали ще карат ски, но все пак споменава, че когато се е пускал вече малко по-сериозно с ските, го е видял големият треньор в Славия, бивш голям скиор и след това много голям треньор, Любомир Брингов, как кара. И тогава споделил на човек, който бил до него, че от това църното, защото това ми е много, много черен, но си е чист българин. Казва, от това църното ще излезе добър скиор. Съответно, той организирано, сякаш първо започва с ските, но след това и с футбола. и което е много интересно, той всъщност започва с футбола в Левски.
Да.
Започва с футбола в Левски заради своя по-голям братовчет, който там тренира и който влиза в юношеския национален отбор и един ден пристига от тях нещо на гости, там нещо фамилно и да спът и пристига с един анцук на България, който Шаламанов признава, че след това го е сънувал един месец този анцук. Как той има такъв анцук, нали, като национален състезател в футбол на България? Вика, аз ако имах такъв анцук, щях да спа с него. След мислех си за подобен екип и в ските, така че тези неща върват заедно. Но той отива в школата на Левски и прекарва там известно време. Идва време за казармата, отива войник в ЦСКА, където не му се получават чисто футболно нещата. Той по-скоро е скиор тогава в ЦСКА, много по-малко футболист.
Да.
По времето на тогава още Славия няма спортна рота.
Ага, да, да.
Няма спортна рота.
Те са реално Ботев, ЦСКА, това са най-...
Да. Като Ботев дори малко по-късно става. Ботев, Сливен, Тракия, те стават армейски дружества малко по-късно. Съответно, когато му свършва
военния...
казармата,
казармата,
той по-скоро се мота по стадиона като някаква поддръжка там, като скиор, нали? И там го виждат футболни хора от ЦСКА, които са го виждали като как играе приношите на Левски. Взимат го в ЦСКА, но не му се случват нещата. И когато се уволнява, там на масата, това ми го е разказвал той, във военното окръжие, където трябва да си вземе книжката, или там в поделението, по-скоро във военното окръжие, и те е бил предупреден, че книжката му трябва да остане там, защото той ще остане в ЦСКА, но той не е харесал отношението към него. Той използва един момент, в който жената, която е зад бюрото, нещо се обръща да вземе и той си взима военната книжка и си я прибира в джоба. И на следващ ден отива в Славия. И съответно отива в Славия, където остава 12-13 години след това. Заиграва в мъжки отбор, въпреки че и в началото в Славия не му потръгват много нещата. Дори му е минавала някаква мисъл да се върне в ЦСКА. Говоря за първите месеци. След това обаче няма такива работи.
Да.
Какво не научихме от вас? Какво трябваше да взема от историята, която вие направихте?
Че футбол е мъжка игра, че трябва всеки мач да се доказваш. На мен това ми се струва, че...
Вие сте участник на зимна олимпиада, скиор, участник на световно първенство, известен спортист, истински спортист в реалния смисъл на думата. Аз не мога да си представя сегашните футболисти да се занимават с друг спорт и да постигнат такова ниво.
Може би има някои момчета, но единият спорт не пречи на другия. Той помага много. Много изключително. Особено, да кажем, ски и футбол. Чувство за равновесие, чувство за скорост. Много неща са вързани. Но много трябва и да се замислят нашите момчета за самата подготовка, която водят преди мачове, пък и особено на мачовете. Аз не обичам да критикувам, защото нямам и право. Не е то пътя, който сега сме го избрали да вървим по него. Ако корено не промени, няма да стане нищо. Не да се заблуждаваме, не лозунги да пишеме, както преди доста години имаше там уводни статии на работническо дело, да еди какви си
недъзите,
неща. Това няма да стане само с... Да се знае, така ще работиме, така. Докато не се изседиш по време на матч, ти нищо не си свърши.
След това обаче, действително нещата стават, как да кажа, тръгват в една много възходяща линия, както и целият отбор. Ние преди малко така в предварителния разговор си говорихме, че това поколение също е едно от много силните поколения на Славия с изключителни успехи. Да споменем, ако искаш, някой от тях през тази десетилетка, тези години, успехите, които
си имаш. Сега, тогава тренер на отбор е Добромир Ташков. който преди това има много успешен период като футболист в Славия, като голмайстор. Той дори в едно първенство и голмайстор на група, като играч на Славия.
Ага.
Но той не е юноша на Славия.
Да.
И Добромир Ташков е начало на този отбор. И всъщност това от гледна точка на постигнатото в европейските турнири, това е най-успешният отбор на Славия.
В историята
до сега. В историята, да. Значи, говорим за футболисти като Мони Симеонов, като Чоко Василев, като Георги Гугалов.
Иван Давидов, участник на световните.
Много, много. Просто да. Не мога да ги изборя всичките. Михаил Мишев, разбира се.
О, да. Кмета на Горнобанска.
Димитър Ларгов, разбира да. Се.
Ние изредихме.
Да, вижте да, за какви играчи става дума. Петър Панагонов.
Да.
Наистина са много. Но този отбор всъщност е първият български клуб, отбор, който стига европейски полуфинал. Това не го знаят малко хора в българския футбол, но на много малко си го припомнят тогава, когато се наложи. Не казвам, че някой иска да скрие историята, но това е абсолютен факт.
Да.
По едно и също време, тогава,
буквално за няколко, за ден, мисля, че.
Да, но заради календара, защото Славия играе във втория по сила турнир за купата на носителите на национални купи, Славия се касира за полуфинал. На следващия ден това прави отбор на ЦСКА в по-големия турнир за купата на европейските шампиони.
Но тогава аз, между другото, днес преди да дойда при теб, така попрочетох, Славия минава през изключителни съперници, докато стигне полуфинала с Рейнджерс. Значи прочетох за Сервет, за Расинг от Страсбург, които са били изключителни отбори за това време.
И така е, така е. Въобще те имат участие и преди това в европейските турнири, но не е толкова успешни. Но достигането до този полуфинал всъщност е много, много голям успех. И двата полуфинала с Glasgow Rangers, които завършват по 1-0 и двата матча, така по всеобщо мнение са били абсолютно равностойни и двата двобоя, но като по-опитния отбор, който не за първи път играе на подобна фаза в европейските турнири, отбора на Glasgow Rangers успява да ги спечели. И в това няма нищо нередно. В смисъл,
да.
Не може да кажем нещо. Имало там съди и това.
Не е било случайност, да.
Въпреки, че съдята на матча е така доста мрачна фигура в световния футбол. На един от матчовете е Тофик Бахрамов, който всъщност е страничен съдя на световния финал 66-та година Англия-Германия, в който има един скандален гол, който до ден днешен никой не може да каже дали е гол или не на Джеф Хърст.
Е, по-скоро няма го.
Да,
по-скоро топката е
да,
отвън.
Да. Но Тофик Бахрамов е човек, който много твърдо казва като страничен съдя гол.
Взима решението.
Взима решението и главният съдя се съглася. Но това е само скоби.
Да.
Но така или иначе успехът е много голям и той е много показателен. Тогава, сезона 66-67 година, България има два отбора в двата европейски турнира, най-силни, в топ 4. Как звучи това от днешна гледна точка? Някой ще каже, ама тук, сега шампионски лиги. Окей, сега има шампионски лиги, обаче футбола, успехите в футбола се мерят прямо времето, в което са постигнати.
Точно така, да.
Защото от днешна гледна точка, просто всичко е много различно. Целият свят се е развил напред.
А Ники, в този смисъл аз много се изкушавам да те питам за твоето мнение. Как си обясняваш? Значи това са колко години след Втората световна война? 20 години.
20.
Много тежки времена. Как така българският спорт, защото ние говорим за футбол, но и целият спорт тръгва в толкова възход... Как става българският футбол толкова конкурент? От това, което си чел и следвал.
Значи,
малко така страни от
разнопосочна е тази тема, много е разнопосочна и много дълга. Трудно ми е да го обобща в няколко изречения. Значи, от една страна е безспорно, че държавата, социалистическата държава тогава, полага много сериозни усилия и грижи да развие българския спорт.
В включително и стадион Славия, открит в този период.
Да.
Сегашния стадион.
Това е абсолютен факт. Mm-hmm. Защо се случва е друга тема. Друга страница. Защото тогава спорта, а и сега може би на много места в света, се разбираше като една война без изстрели, без куршуми, без убийства, mm-hmm. без смъртни случаи, без жертви. И тогава беше много важно социалистическата система да се покаже, че нашия слон, съветския слон е най-големия слон в света. Нали? Но това не омаловажава нищо, което е направено тогава. Държа да го подчертая. И показва наличието на страшно много таланти в България, които при съответни условия, които днес не могат да бъдат постигнати същите, защото много трудно е днес да затвориш едни млади хора, говоря за някои спортове, mm-hmm. по 250 дни в годината да са на лагери, да не са си вкъщи, да. Което тогава беше или е било така привилегия да си в тези отбори. Първо, защото по-бедните семейства нямат разходи за твоето, за твоето отглеждане, образование, обучение. Освен всичко друго пътуваш зад граница. Случва ти се да пътуваш и на запад, където много малко хора пътуваха. Тоест това са едни много сериозни стимули за тогашните млади хора. Просто живота беше съвсем различен. И футбол е съвсем различен. Факт, абсолютен факт. Значи българският национален отбор в продължение на 4 цикъла играе подред на 4 световни първенства, като на тях има по 16, повтарям, по 16 отбора от целия свят. Да. Сега ще има 48, ако не се лъжа.
Да, да.
И дали ще се класираме за тях е много, много спорно. 48, да, разбирам политическите промени, увеличаването на държавите и в съветския, да. Нали, от разпадането на съветския.
Комерциализма.
Тия неща сме ги слушали, да, комерциализма. Да. Това е факт. Но ние се класираме за 4 поредни световни първенства. В топ 16 на света имаме изключителни футболисти, изключителни отбори, които по ред причини, които пак казвам, няма да ни стигне 2 часа да ги говорим, не успяват да реализират своя потенциал на световно първенство. Но е факт, че ги имаме тези играчи. И те са си наши.
Да.
Така че това, че имаме 2 клубни отбора в топ 4 на Европа, какво означава? Също при наличието на вече на абсолютно професионални отбори от гледна точка на днешния професионализъм, но на това ниво. Да. Реал Мадрид и тогава е Реал Мадрид. И Байер Мюнхен, и той тогава е Байер Мюнхен. Той печели КНК 60... Да.
На финала също
Рейнджерс. Финал
67, да.
Да. Нали? И в България тези играчи, те не са аматьори, въпреки че се водят аматьори. Те са професионалисти.
Да.
Те дали ще са офицери в войската, mm-hmm. или по-късно в строителните войски и в милицията, и в ЖП войските, или ще са назначени на работа в някакви големи предприятия, без да знаят откъде се влиза в цеха, към който се водят работници, не означава, че те не са професионалисти. Но не са професионалисти в смисъл на това, за което говорим. Защото условията вече в професионалните от футболни отбори на Запад са съвсем други от българските. И това е ясно.
Да.
Не, че не сме имали стадиони. Просто съвсем друго е. И това са ми го разказвали и Андрей Желязков, и Чадрат Цков, които са първите, които отият с професионални договори, за които се плащат трансферни суми за двамата, да. За да отият зад граница. Да. Да. Преди това и Христо Бонев, и Георги Данев играят зад граница. Но те отиват пуснати за заслуги. Но за тях трансферни суми няма. Това не значи, че те са по-слаби футболисти.
Да.
Просто така се случва няколко години след това с Желязков и Цветков.
Да.
И те отивайки там виждат какво значи професионален клуб. Какво значи отношение към тренировките, организация,
да, да.
И така нататък, и така нататък. И въпреки всичко, българските отбори са в топ 4. И ЦСКА, която играе 3 матча с Интер, дори и третия матч се съгласява за един автобус да го изиграе пак в Италия, и получава един автобус и отпада. Нали, смисъл, италианците по-италиански успяват да ги нагласат нещата. Славия губи от Рейнджерс 2 пъти, да. Но 2 български отбора са на 2 полуфинала.
Да се върнем пак на личността на Шаламанов и на футболиста. С какво се отличава от той? Какво можем да кажем чисто спортно-технически за неговия талант?
Ами с изключителен усет към играта. много добър поглед, с много добри включвания в, в нападение, защото той играл и тогава постовете в футбола са били много по-стационарни. Да.
По-консервативни.
Да, консервативни, стационарни. Смяната на постовете също взлиза в тоталния, когато почва до славия футбол. Следващото десетилетие от Аякс и от Холандия. Национална отбор на Холандия, Нидерландия. Или Линус Михел и на двете места. Така че тогава постовете са, всеки си пази зоната, играе там, където го постави треньора, десен бек, лев бек, централен защитник, либеро, стопер, така, нали?
Да.
Ляво крило, дясно крило, лявото крило, дясно крило, централен нападател. Такива преливания на, окей, имало е, със сигурност и
може да се е случило,
практически
да.
Смени, но просто се е случило инцидентно. Така че за поста си се изисква много от една страна твърдост, като крайен бранител. От друга страна, това са едни от най-така здравите, как да кажа, играчите, които най-здраво влизат в българския футбол специално. Не искам да ги изброявам, за да не обиди, се обиди някой, да не обидиме някой, но там са най-коравите футболисти, така да кажем, крайните защитници. Докато при Шелманов е точно обратното, той е най-легалният играч на света. Той никога не е изгонван от терена. Неговите шпагати са легендарни.
Няма червен картон.
Мисля, че няма червен картон в неговата кариера.
Но пък и много тежки задачи във времето играе срещу Еузебио и то не веднъж.
Не само, че играе срещу Еузебио, ами Еузебио го поздравява след като му отнема топката с един шпагат. Неговия шпагат е като пинсети. Просто като с пинсети взима топката, хирургически, без да направи никакво нарушение. И Елзебио го поздравява. И всъщност тук е мястото да кажа, че в момента по екраните върви страхотния филм Гунди, изключителен филм.
Легенда за любовта.
Да, легенда за любовта. Няма да го коментираме него, защото той още другата, върви. Да. Той много дълго ще го време ще го коментираме. Той много дълго време ще го гледат страшно много хора. Гледайте го, наистина си заслужава. Казвам го като човек, който много обича футбола и като славист, не като левскар. Така че изключителен филм. Изключителен филм. И там много правилно в един момент се казва, че Гунди е много ритъм. Той сам казва, много ме ритът, много, което е факт. Даже му се чупи крака. Въобще, наистина е много ритъм. Но точно Шеламанов, който малко е играл срещу него в края на своята кариерата на Гунди и в края на своята, когато влиза да играе като централен защитник.
Точно това директно срещу него да кажем.
Да, директно. Малко е играл. Някога е играл, нали, по някакви игрови ситуации, но като директно съперничество един срещу друг, го има в края на кариерата на Гунди и в няколко години преди да свърши Шеламанов с неговата кариера. И тогава Шалманов го опазва Гунди в този матч, първия в който играят един също друг, не само, че го опазва, но и мисля, че не му прави дори един фал. И това е влезло в запалянковската митология, че двамата излизат прегърнати от стадиона, Гунди и Шалманов. И някак си, все си мислех, че този миг ще го видя във филма. Не заради Шалманов, а защото филма е за джентълмена, за този изключителен човек,
спортсмен.
Георгия Спарухов, спортсмен. И това е еманация на спортсменството, всъщност тази случка, как двама футболисти от двата най-големи съперника в историята на българския футбол, нали, към онзи момент има го и ЦСКА, вече те са вечното дерби. Добре, до 44-та година вечно дерби е съвсем друго, той може Слави Левски, но винаги големия мач на България или най-стария мач на България, не само най-стария столичен мач, както нашите колеги казват, е мача между Слави Левски. И двамата най-така именити футболисти излизат прегърнати от стадиона. Аз дори не знам как е завършил този мач. Не знам този мач как е завършил. Всъщност не е и важно.
Да.
Така че това е еманацията на спортсменството. На истинския спорт, на истинската борба, каквато пак за съжаление много рядко ни се случва. Не правя директни аналогии, но много рядко ни се случва да виждаме. Просто днес всичко е различно. И в българския футбол, и в световния. А, и два пъти е носител на купата за индивидуално спортсменство Шелманов.
Да.
Което също е много важно.
Трябва да се
почерпи. Той три пъти взима купата на България с Славия в този период. Мисля, че 4 пъти е носител на бронзовите медали и един път на сребърните медали.
Да, да, даже, да, даже 5 пъти.
Или 4 или 5.
64-та, 65-та, 66-та, 70-та и 73-та.
Да.
И... Това вие сте го описали.
Да, окей. Да, okay. Да, okay. Статистиката не ми е силната част.
Да, и 2 пъти футболист на годината.
И 2 пъти футболист на годината, разбира се. 2 пъти футболист на годината, 2 световни първенства.
Да.
Затова една невероятна кариера. И с 21-те си матча, 21 матча има за Славия в Европа. Всъщност той е номер едно в Славия за участие в европейските турнири. При положение, че тогава европейските турнири има по-малко матчове в тях, по-малко кръгове си играят, което не значи, че по-лесно стигаш до по-напред, защото по-рано не играеш с такива отбори, каквито сега сещаш, които не им знаеш имената. Нали, с които сещаш и които най-често ни бият.
Да.
Нали, всъщност играеш с много по-стойностни отбори, още самото начало на надпреварите.
А и това са преките носители и на шампионата, и на купите.
Точно.
Няма вариации.
Да, няма вариации.
Те за това са толкова ограничен кръг отборите.
Да, това са всъщност шампионите на Европа и носителите на купите.
Да, абсолютно.
И тук може би да отворим една малка скоба и да кажем нещо любопитно, което също се знае от много малко хора. Недялко Донски, дългогодишния председател на Българския футболен съюз или Българска федерация футбол по-точно, който и по времето на 60-те години е начало на този пост. Той всъщност дългогодишен главен редактор на вестник Старт и съвместява и двете длъжности. И като журналист, в смисъл не като журналист, но го избират на този пост. Всъщност Недялко Донски като член на една от комисиите, от важните комисии на УЕФА, предлага някъде средата на 70-те години една промяна в турнира за купата на европейските шампиони, която много наподобява шампионската лига. Да, аз съм го виждал този
формат,
разработен план от него, който го е внесъл в УЕФА, но не е бил приет. Но всъщност той ми го беше дал и аз някъде съм го снимал и дори го имам на ксерокс изваден. Една схема, която той защитава, че е добре в турнира за купата на европейските шампиони, да се играе, не става дума за разширяване на състава, нали, т.е. да играят и отбори, които са били втори и трети, но да имат повече мачове, като играят на групи. Т.е. бъдат разделени на група, в принцип, както доскоро беше, сега има нов регламент, но дългогодишния формат беше групите, нали, които едни групи, пък други групи, вече се отиваше на... Тогава нямаше, не е имало възможност за две фази на групи, защото отборите не са толкова много, но той е предлагал да има групи, именно в тия групи да има по 6 мача, които да осигурят повече мачове и да се издигне нивото на турнир. И това го предлага Българин Недялко Донски, но не се приема от УЕФА.
Но го има, да. Ето част пак в историята.
Пак говорим за историята на футбола и за важни неща.
Да. Две неща ми остана само да те попитам. Първото е годините след активната му спортна кариера. Всъщност Шаламанов никога не излиза от Славия. Имам предвид, че винаги аз дори като като съвсем малко дете, когато тренирах в Славия, съм го виждал. Той беше на тренировъчните игрища и беше близо до
Славия. Той остана до самия си край на стадиона.
На стадиона, да.
Под различна роля. Първо като помощник треньор, като старши треньор на отбора. Той е старши треньор в един изключително тежък период, в който Славия играе.
Да. Това е точно след периода с Чаво, Жужо, гол, гол, гол.
Да. Всъщност Чавдар Цветков играе в тия мачове, в който Славия играе баража и за оставане в А група. И отстранява Шумен в един много драматични и до ден днешен много така мачове с разнопосочни оценки за тях. Тогава Шаламанов е начал на тогава, той е старши треньор. Даже Чавдар Цветков ми е споделял, че преди втория матч реванша в Шумен Шаламанов е бил притеснен за разлика от спокойствието, което излъчва като играч. Е бил притеснен и му е казал, директно му е предложил вечерта, ако искаш, предлагам ти да не играеш утре, Чавдар Цветков, който е капитан, да не стане така, че ние да изпаднеме и твоето име, като толкова успял футболист, да се свърже с изпадането на Славия от тази група. Тоест, той не мисли за себе си като,
за неговото реноме.
За неговото реноме, а мисли за реномето на Чадар Цветков. И Чадар му каза, не, това няма как да стане. Не само, че той вкарва първи гол, mm-hmm. в който Славя побежда. Въобще, такъв човек е Шами. Изцяло близко, дълги години шеф на школата,
да.
Детско-юношеската да. Школа, много дълги десетилетия бих казал. Mm-hmm. И като такъв, на практика всички следващи футболисти, които са минали там през Славия, през школата на Славия, след това са били в първия отбор, под някакъв начин са били свързани с него, за школата разбира се, но и след и по-големите. И след това той беше като патрон на школата в последните си години, като човек, който нямаше преки отговорности с някаква конкретна работа, но ходеше почти всеки ден на стадиона, гледаше децата, даваше им някакви напътствия, така, самото му присъствие, те знаеха много добре всички в школата, кой е той.
Или в последствие го научаваха.
Да, да. И съответно играеше една така мобилизираща, емоционална, много сериозна роля. Това буквално до последния момент беше така.
Така е. И последно, да, стадиона на Славия вече се казва Александър Шаламанов. Но не зная, ето сега Ботев Пловдив имат инициатива за поставяне на паметник на Тинко Дерменджиев.
Крайно време е това да се случи на стадион Славия.
Да.
Не знам защо не става. Крайно време е да има някакъв голям надпис на стадиона, да има, дали ще има бюст, дали ще има някакъв барелев, дали това ще се напише с големи букви на фасадата, но минаха вече 3 години от тогава. Крайно време е това да стане. Просто не е хубаво, не е хубаво стадиона, който всички вече в България знаят как се казва.
И се повтаря навсякъде.
И се повтаря и се пише, е хората го знаят, но е хубаво да си влезе чисто, как да кажа, и визуално да го има. Дали вече това е въпрос на не на желание, аз съм убеден, че в клуба такова желание има, по-скоро на организация, на финансиране. Не знам. Не знам детайли. Вижда ми се твърде дълъг този период, в който, това нещо трябваше да бъде, решено.
Да. Добре. Ами, Ники, благодаря ти. Вярвам, че и така по-младите ни слушатели им даваме тласък да прочитат повече за Александър Шаламанов и той да си остане. И всъщност да ни дава примера как е сега, като излезем с тебе и всеки като излезе от там, където живее или работи, да бъде по-добър човек. Защото бате Шами това ни остави.
Така е. Така
минимум
е,
това.
Така, той ни остави това, но аз бих разширил това, което ти каза. Въобще това, в това, това и големия смисъл за връщането назад в историята, не само в спорта, но аз като човек, който е работил много дълго и много, много задълбочено в спортната история, категорично мога да го кажа, че в спортната история на България, още от веднага след освобождението от османско владичество, с всичките неща, които се случват, още с идването на швейцарските учители, които са един на практика спортните просветители на България. Спортните будители на България. Спортните будители на България. Това са Даниел Боншу, това е Шарл Шампо, това е Лой Бюнтер. Това са невероятни фигури, които с личния си пример, Луи Айер, разбира се, който на всичкото отгоре, той си дава и живота на фронта, загивайки, забиейки се за България и е сега като говоря и на Стръхман даже. Той си дава и живота, той е по-българин от българите или поне толкова българин, колкото са българите тогава. Тези хора, те създават предпоставки и се включват в създаването на, много е дълго да го разказвам, но те се включват в създаването на българската система за телесно възпитание, която се формира тогава на базата на обществени организации, на решения на Министерството на народното просвещение, на един такъв конгломерат, на един така неформален съюз между тия неща, в който основна роля играе съюза на гимнастическите, на българските гимнастически дружества ЮНАК, в който те всъщност са хората, които по места, тези 12 души, от които след това 4-5 само остават в България за по-дълго време, но някои от тях живеят, изкарват целия си живот тук в България, тези, които ги споменах, Алойс Бюнтер, Даниел Баншу, тук е, и, просто си от, до последните си дни са в България и работят за български спорт. Те на много места създават юнашки организации, там където са учители в съответните градове. И след това това движение се разраства и става много дълго, много масово.
Да.
Има и много други такива организации, които след 44-та година им е сложен един дебел фулмастер с зачертания, един кръст, един епитет, че са фашистски организации, и просто забравяме тези изключителни добродетели, които са в основата на тяхната дейност и патриотизъм в добрия смисъл на думата. Да. Така че искам да кажа, че връщането към спортната история, не само към най-по-близката спортна история, но и към по-далечната спортна история, има страшно много примери, които биха били много показателни, които биха могли да насочат по някакъв начин, да запалят някакво огънче в душите, в сърцата на младите хора, които започват да се занимават със спорт. Защото няма да скрия, световният спорт в момента е толкова тежко комерциализиран. Толкова всичко, което ни залива, или почти всичко от медиите, е насочено към комерциализацията.
Да. И готовото. Показване се готовото.
Да, всъщност и на практика се получава така, че дори и футбола, който е най-великия, най-големия, най-мощния, най-силния спорт, ми ние го превърнахме, като казвам, ние имам предвид хората, които обичаме спорта, и като общо, ние го превърнахме на индивидуален спорт. Тук последните 15 години се пише и се говори, не само в България, Меси дали ще победи Роналдо, или Роналдо ще победи Меси.
Ето, дори
колко фанелки ще проведе единия или другия, колко рекорди ще направи. Ама нито Меси, нито Роналдо могат сами да играят на терена. Те играят с други хора и те са много добри футболисти, тези около тях. Окей, аз не оспорвам техните качества. Просто казвам как комерциализацията навлиза дори в това. Променя характера на играта.
Да.
Тоест интригата много дълго време беше кой ще победи, Меси или Роналдо? Дали ще играят в Саудитска Арабия в национално, на клубно ниво, на каквото щеш ниво. Тоест, оттам като тръгнем, просто генезиса, моралните, здрави морални устои на спорта се промениха. И променяйки се, ние не става дума да потърсим някакъв спасителен остров назад. Но ако видим добрите примери, добрите практики, те ще ни накарат да се замислиме и да се опитаме да попроменим нещо и сега, ако искаме и ако имаме желание и възможности.
Гледам английското първенство. Как може? Как е възможно? През два дни играят сега. Ми те момчета не спират. Прехвърлям нашата телевизия, когато играят наши отбори си английски. И ние ми се струва, че нещо друго играем. Някаква. Не знам, може би е много силно това, но нека самите момчета, пък и треньорите и те, да направят едно сравнение. Движението на другите, движението на нашите. Без борба, без тичане, без да се раздаваш. Макар, дали пък ние не сме били по-добри футболисти. Като футболист говор, нали, с холандците, че ги биехме холандците, че биехме шведите. По-технични. Не, нещо бъркаме. Аз верам, че има доста такива умни хора, които се интересуват от тая прекрасна игра, да поизчистят някои такива неща. Не всеки да бяга да казва не аз, а еди кой си. Може би и работата в школите. Където е.
Всички
какво изграждаме там? Какво изграждаме? Не само да им взимаме за това, че тренират някой друг лев. Това са такива за мен болните неща. Ама и то много болно. Показахме го. Ето, мачовете, които играхме с, кажи речи, отбори на наше ниво, дано ще се радвам да се промени нещо. Да има емоции. да привлечат публиката. От кой зависи? Да има публика? От Наско Сираков? От еди кой си? Не. Вие момчета, които сте това. Ама няма публика. Те не идват. Ми те идват, ако представлението е хубаво, е добро режисирано.
Да, чухме го Александър Шаламанов в едно интервю на колегата Александър Гигов от сайта sportal.bg. Интервю, което колегата Гигов взе с Александър Шаламанов през януари месец 21 година, годината в която загубихме Мбате Шами. Искам още веднъж да благодаря на Николай Кръстев за увлекателния разказ за онези славни години за българския спорт. Години, в които труда и усилията, полагани от личности като Александър Шаламанов, са високо ценени. Разбира се, вдъхновение за оформянето на този епизод черпех от книгата на Ники Кръстев, която горещо ви препоръчвам и за която сме разказвали в «Историята оживява». Книгата «Жужо, Чаво, гол, гол, гол. Тоталния футбол на Славия в периода 1971-1981 година». Разбира се, както споменах и по-рано, чухте и откъси от книгата «Живот в бяло» на журналиста Станчо Станчев, също един голям привърженик на белия клуб. Толкова от нас, от мен на Боян Бочев, който се постара да състави разказ за изключителната личност на Александър Шаламанов с най-голямо уважение към него. Разбира се, по този епизод работихме с звукорежисьора Димитър Новачков, който пък е фен на Берое, старозагорския тим, който в онези години се гордее със своя център нападател Петър Жеков, също една голяма личност от онези години в българския спорт. А за оформянето на поредицата «Историята оживява» в стриминг платформите в Spotify и в SoundCloud, както и в BinarBG, се грижи дигиталния отдел на Българското национално радио. А текста на сайта на Радио София е от колегата Людмил Фотев. Благодаря още веднъж, надявам се да ви е било интересно и скоро ще се чуем пак.